Nebesa vypravují o Boží slávě, obloha hovoří o díle jeho rukou. Svoji řeč předává jeden den druhému, noc noci sděluje poznatky. Není to řeč lidská, nejsou to slova, takový hlas od nich nelze slyšet. Jejich tón zvučí celičkou zemí, zní jejich hovor po širém světě. Bůh slunci na nebi postavil stan, ono jak ženich z komnaty vyjde, veselý jako rek, když běží k cíli. Vychází na jednom okraji nebes, probíhá obloukem k druhému konci a nic se neskryje před jeho žárem. Hospodinův zákon je dokonalý, udržuje při životě. Hospodinovo svědectví je pravdivé, neskušený jim zmoudří. Hospodinova ustanovení jsou přímá, jsou pro radost srdci. Hospodinovo přikázání je ryzí, dává očím světlo. Hospodinova bázeň je čistá, obstojí navždy. Hospodinovy řády jsou pravda, jsou nejvýš spravedlivé, nad zlato vzácnější, nad množství ryzího zlata, slačí než med, než čelí med z plástve. Jsou poučením i pro tvého služebníka, když na ně dbá, má odměnu hojnou. Sestry a bratři, vážní hosté, slovy 19. žalmu vás vítám na tomto raním shromáždění k oslavě Boží a abychom i my se mohli přidat k té řeči, kterou hlásá země, tak můžeme zpívat na počátku tohoto shromáždění společnou píseň číslo 71 Hory, doly, stráně, nebesa i zem. Píseň číslo 71 z našich křesťanských kancionálů.
Postaňme prosím k modlitbě.
Pane Bože, nebeský Otče náš, v Pánu Ježíši Kristu, děkujeme ti za milost toho, že jsme se mohli opět sejít ke tvé chvále, ke tvé oslavě i k prosbám. Děkujeme ti za to, že nás shromažďuješ jako svůj lid, že nás voláš k sobě, že k nám promlouváš skrze své slovo a skrze svého ducha. Děkujeme ti za tu milost, že tyto dary můžeme mít. Děkujeme také za to, že můžeme přicházet k tobě i s prosbami za všechny ty, kteří nám leží na srdci. Prosíme za naše nemocné, prosíme a za jejich posílení a za jejich uzdravení podle tvé svaté vůle. Prosíme také za všechny ty, na které tvrdě dopadly katastrofy tohoto světa, myslíme zejména na Haiti. Prosíme, Pane, abys i nad nimi se smiloval, abys, Pane, i jim pomáhal, abys otvíral srdce všech lidí na světě k pomoci a abys dával moudrost, abys dával sílu těm, kdo jsou přímo na místě a pomáhají. Vlez ti prosíme, aby tvá milost zůstávala i tam a děkujeme. Amen. Já bych teď poprosil pěvecký sbor, aby mohl také přednést svou píseň. Děkuji za službu pěveckého sboru a teď bych pozval sem děti. Děti, můžete přijít sem dopředu. Budu tady pro vás mít zajímavou hru. Zkouším sem slyšet, je slyšet spojení. Tak, děcka, podívejte, já jsem vám přinesl dneska takovou hru. To si možná potom budeme moct zahrát. Tak, mám tady plán, na kterém se ta hra hraje. Podívejte, takový velký poměrně, vypadá jako svět. Máme tady nějaké kartičky. Tak, tady můžeme to rozdělit, tady ty kartičky. Máme tady kostky. Máme tady figurky, máme tady dokonce nějaké peníze, takže bychom možná mohli začít hrát, že? Co vy na to, můžeme začít hrát, když už tady máme takhle všechno vyložené?
aha, my tady nám tady chybí jedna základní věc, tady nám chybí pravidla. Děcka, to je špatný. Když nemáme pravidla, tak se asi hrát nebude rád hrát. Já myslím, že tady nějaká pravidla mám. A mám je tady, výborně. Tak, teď už bychom tu hru mohli začít hrát. A je potřeba prostudovat ty pravidla, je potřeba je správně poznat. Tak. Tak tu hru možná se hrajeme ještě někdy později, ale já si chci na vás zeptat. Zjistili jsme, že bez pravidel taková hra hrát docela dobře nejde. Myslíte si, že existují ještě jinde nějaká pravidla, která musí člověk poznat, aby uměl to, či ono dělat? Kde třeba se potkáváte s pravidly?
V dopravě.
V dopravě, no, když chcete jezdit autem, nebo vaši rodiče, teda spíš vy zatím ještě ne, ale když vaši rodiče jezdí autem, tak musí znát pravidla silničního provozu. A dokonce i vás samotných se třeba taková pravidla silničního provozu týkají. Jedno takové pravidlo silničního provozu je, že chodec může vstoupit do vozovky jenom když na semaforu svítí zelená. Když svítí červená, tak tam nesmíte vstupovat. To asi víte, to určitě vás maminka s tatínkem učili.
Když svítí oranžová.
Když svítí oranžová, tak to není na semaforu pro chodce, to je na semaforu pro auta. To znamená pozor. A pak záleží na tom, jestli se objeví zelená nebo červená. Tak, správně. Tak, a co třeba ve škole? Máte ve škole nějaká pravidla? Ve škole existují takzvaná nepsaná pravidla. Takové třeba nepsané pravidlo je, když mluví paní učitelka, tak nemluví žáci. Existuje něco takového, nebo se překřikujete ve třídě, když mluví paní učitelka, tak na ní hulákáte?
Někdy.
Někdy, aha. Tak očividně ta nepsaná pravidla nejsou tak silná, jako ta psaná. A takováhle pravidla přece existují třeba i ve sportu. Slyšeli jste třeba, že by někdo vyhrál a porušil pravidla? Ne? Tady někdo říká, že jo. Ale jo, určitě se s ním potkáváte. Když třeba, já nevím, použijete takzvaný doping, to jsou látky, které třeba zlepšují, abyste byli rychlejší, silnější, tak to je to, že porušujete pravidla, protože takovéhle látky používat je zakázáno. A co se stane s takovým sportovcem, kterému se přijde na to, že porušil pravidla?
Vyhodí
Vyloučí ho.
Vyloučí ho, takzvaně ho diskvalifikují, to znamená, že řeknou, ty jsi nesportoval podle pravidel a i když jsi vyhrál, tak to tvoje vítězství se neuznává a vyhrál někdo jiný.
A
tak a existují v životě nějaká pravidla? Pravidla pro život? Ale jaký? No, to je dobrá otázka. Vždycky pravidla již určuje ten, kdo tu kterou věc vymyslel nebo vytvořil. Školu vymysleli lidi, učí tam učitelky, takže vlastně ředitel, který tam řídí, tak určuje pravidla. Policisté řídí dopravu, tak vlastně do značné míry učí pravidla. A tak kdo vymyslel život? Pán Bůh. A kde byste našli taková boží pravidla pro život? Bibli, správně. Takže Bible to je taková obsáhlá kniha plná různých pravidel, bez kterých ten život se nedá hrát fér v podstatě. Nedá se žít dobře, tak aby s ním Pán byl spokojen. A Pán Bůh taky říká, že když potom přijde poslední soud, to zúčtování závěrečné, takže on celé řadě lidí potom řekne, ty jsi nehrál podle mých pravidel, ty jsi diskvalifikovaný. Tebe já nemůžu přijmout. Tak a je potřeba teda, abychom se naučili ta životní pravidla, abychom se naučili číst Bibli a poznávat ta životní pravidla, abychom ten život dokázali hrát podle těch božích pravidel. Tak. A tohle to vy se budete učit besíce, my se to učíme od bratra kazatele, který nám vykládá písmo. Tak já vás tedy propustím za chvilku do besídky, abyste si mohli naučit další kousek těch božích pravidel. Uklidíme tady tu hru, ale je vám k dispozici potom, ona je trošku složitější, takže až budete trošku větší, tak si můžete u nás půjčit, je zajímavá, ale ta pravidla taky musíte ještě nastudovat. Tak. Takže jestli jsi to hrál výborně, tak asi víš, o čem to je. Takže já vás propouštím do besídky. Shromáždění teďka budeme, ve shromáždění budeme společně zpívat píseň a bude to tentokrát píseň 208, Kristova krev a spravedlnost. Tak vy můžete odejít do besídky a v průběhu této písně také se bude konat naše pravidelná sborová sbírka. Takže píseň číslo 208.
Thank you.
ještě nyní bude následovat modlitba díku vzdání, tak můžete zůstat sedět. Pane Bože, děkujeme ti velice za ty dary, kterými ty nás obdarováváš. Děkujeme ti za tu milost, kterou nám poskytuješ a děkujeme za to, že alespoň část toho můžeme tobě vracet. Prosíme tě, aby byly tebou požehnané tyto dary, které jsme nyní dávali. Prosíme tě o moudrost pro všechny ty, kteří s ní budou nakládat, aby byly k prospěchu tobě a tvého díla. Amen. Tak, dnešní první čtení bude z listu Efeským, a sice z jeho druhé kapitoly budu číst od 11. do 19. verše. Takže list apoštola Pavla do Efeského sboru, Efeským, druhá kapitola a verše 11. až 19. A zde tedy stojí psáno. Pamatujte proto vy, kteří jste svým původem pohané, a kterým ti, kdo jsou obřezáni na těle a lidskou rukou, říkají neobřezanci, že jste v té době opravdu byli bez Krista. Odloučení od společenství Izraele, bez účasti na smlouvách Božího zaslíbení, bez naděje a bez Boha na světě. Ale v Kristu Ježíši jste se nyní vy, kdysi vzdálení, stali blízkými pro Kristovo prolitou krev. V něm je náš mír, on dvojí spojil v jedno, když zbořil zeď, která rozděluje a působí svár. Svou obětí odstranil zákon ustanovení a předpisů, aby z těch dvou, z Žida i pohana, stvořil jednoho nového člověka a tak nastolil mír. Oba dva usmířil s Bohem v jednom těle. Na kříži usmrtil jejich nepřátelství. Přišel a zvěstoval mír. Mír vám, kteří jste dalecí, i těm, kteří jsou blízcí. A tak v něm smíme obojí, židé i pohané, v jednotě ducha stanou před Otcem. Nejste již tedy cizinci a přistěhovalci, máte právo Božího lidu a patříte k Boží rodině. Tolik tedy dnešní první čtení. A než poprosím bratra kazatele o výklad Božího slova, zpívejme ještě jednu společnou píseň, bude to píseň číslo 201 z našeho kancionálu Náš pán kraluje. 200. první píseň Náš pán kraluje.
Thank you. Bratři a sestry, chtěl bych dnešnímu kázání, které bude na text z listu apoštola Pavla Římanům, předeslat a přečíst dva biblické texty, které se nebudou přímo týkat kázání, ale budou se týkat toho, co tuším všichni z vás sledují, budou se týkat neštěstí, které se událo v oblasti Haiti. K této události bych rád přečetl dva biblické texty nám k připomenutí. Ten první je z Lukášova evangelia ze 13. kapitoly, 1. až 5. verš. Lukášovo evangelium, 13. kapitola, od 1. verše tam čteme tato slova. Právě tehdy k němu, tedy k pánu Ježíši, přišli někteří se zprávou o Galilejcích, jejichž krev smísil Pilát s krví jejich obětí. On jim na to řekl, myslíte, že tito Galilejci byli větší hříšníci než ti ostatní, že to museli vytrpět? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, všichni podobně zahynete. Nebo myslíte, že o něch 18, na které spadla věž v Siloe a zabila je, byli větší viníci než ostatní obyvatele Jeruzaléma? Ne, pravím vám, ale nebudete-li činit pokání, právě tak zahynete. Druhé místo, které chci připomenout, je místo z druhého listu apoštola Pavla Korinským z 8. kapitoly. Budu číst pouze první tři verše. Už v dobách první církve byli křesťané mezi sebou solidární. A chtěl bych přečíst i tato slova, abych nás povzbudil k solidaritě s těmi, kteří dnes prožívají obrovskou katastrofu. Potom v oznámení zazní bližší informace o tom, jak se i my budeme smět podílet na konkrétní pomoci. Druhý list Korinským, 8. kapitola, 1. až 3. verš. Chceme vám povědět, bratři, jakou milost dal Bůh církvím v Makedonii. Tak se osvědčili v mnohém soužení, že z jejich nesmírné radosti a veliké chudoby vzešla jejich bohatá štědrost. Mohu jim dosvědčit, že dobrovolně dávali podle své největší možnosti, ano i nadmožnost. Povstaňme k modlitbě. Nebeský Otče, až se nám tají dech, když se díváme na následky té obrovské přírodní katastrofy v oblasti Haiti. Neumíme si představit obrovské utrpení těch, kteří přežívají a přežili. A tak prosíme, buď milostiv. Prosíme, vzbuď soucit a dej i nám, abychom byli těmi, kteří budou ochotni pomoci. Prosíme, vzbuď v nás štědrost. Prosíme o tvé smilování nad námi všemi. Amen. Můžete se posadit. Z listu apoštola Pavla Římanům budu číst z 2. kapitoly, od 17. verše do konce kapitoly. List Římanům, 2. kapitola, od 17. verše. Čteme tam tato slova. Ty se tedy nazýváš Židem, spoléháš na zákon, chlubíš se Bohem a tím, že znáš jeho vůli a vyučován zákonem dovedeš rozpoznat, na čem záleží. Myslíš si, že jsi vůdcem slepých, světlem těch, kteří jsou ve tmách, vychovatelem nevzdělaných, učitelem nedospělých, protože máš v zákoně stělesnění všeho poznání a vší pravdy. Ty tedy poučuješ druhého a sám sebe neučíš? Hlásáš, že se nemá krást a sám kradeš? Říkáš, že se nesmí cizoložit a sám cizoložíš? Ošklivý si modly a věci z jejich chrámů bereš? Zakládáš si na zákoně a sám přestupováním zákona zneuctíváš Boha? Jméno Boží je vaší vinou v posměchu mezi národy, jak stojí psáno. Obřízka má smysl, jestliže zachováváš zákon. Jestliže však zákon přestupuješ, je to, jako bys nebyl obřezán. Jestliže naopak ten, kdo není obřezán, zachovává požadavky zákona, není to, jako kdyby byl obřezán. Ten, kdo není obřezán, ale plní zákon, bude soudcem nad tebou, který s celou svou literou zákona a obřezaností zákon přestupuješ. Pravý žid není ten, kdo je jím navenek, a pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena duchem, nikoli literou zákona. Ten dojde chvály ne od lidí, nýbrž od Boha. Tolik čtení z Božího slova. V listu římským křesťanům apoštol Pavel představuje evangelium, které byl poslán zvěstovat. Je to evangelium o Ježíši Kristu a evangelium, které je Boží mocí ke spasení pro každého, kdo věří. Tak to čteme v první kapitole Pavlova listu Římanům. Při čtení Pavlových slov je potřeba pamatovat na to, že se jedná více než jenom o pouhé představení evangelia. Jedná se také o apologii, tedy obranu vůči námitkám ze strany jeho židovských souvěrců. Vyjadřuje-li se v dnešním biblickém slově apoštol Pavel poměrně tvrdě na adresu židů, pak má na mysli s největší pravděpodobností především farizeje a zákonníky. A je dobře přitom mít na paměti při jeho slovech, že apoštol Pavel sám byl farizeus a velice dobře věděl, o čem mluví. Do značné míry by se jeho slova dala vnímat jako určitý rozhovor, který vede sám se sebou. Základním východiskem při předávání zvěsti evangelia je pro apoštola Pavla otázka, jak si stojíme před Pánem Bohem. Jak tomu je se mnou, když si já představím tváří tvář Pánu Bohu? A to při vědomí toho, že Boží hněv se zjevuje z nebe proti každé nepravosti. A s těmito otázkami v mysli se apoštolovi Pavlovi vybavuje galerie lidských typů a on ji popisuje. A nejprve mluví o lidech, kteří se otevřeně staví proti Pánu Bohu a žijí bezuzným životem. Tak bezuzným životem, že to odsuzují i lidé, kteří se nepovažují za věřící. Je to lidský hněv, který na nich spočívá, ale také Boží hněv. Pak apoštolu Pavlovi před očima procházejí ti, kdo se od těch prvních liší tím, že se snaží žít ctnostný život a dokonce odsuzují ty zjevně nemorální. U nich apoštol vidí určité pokrytectví. Druhé odsuzují, přičemž sami nejsou bez chyby. Ano, jejich hříšnost možná tak nekřičí, je skrytější, na první pohled není tolik zřetelná, ale je tady. Možná je tak neviditelná, že mnozí dokonce uvěřili, že jsou skrz naskrz dobří. A při těchto slovech apoštola Pavla si asi musíme klást otázku, kdo vlastně může soudit druhé? Kdo může odsuzovat druhého. Kdo vůbec může vynášet soud nad druhým? Může to vůbec někdo dělat? Kdo na to má právo? Kdo může kamenovat druhé? Apoštol těm, kteří jsou na první pohled ctnostní, vyčítá, že si svou tvrdostí a nekajícnou myslí také střádají Boží hněv pro den hněvu. A nakonec apoštolovi před očima procházejí jeho souvěrci, Židé, farizeové, zákonníci. A slovo pro ně je textem dnešního kázání. Jestli by se v apoštolově výčtu dalo u někoho povědět, že to má u Pána Boha dobré, že na něm Boží hněv nespočívá, pak to jistě byl jeho vyvolený lid, právě Židé. Alespoň oni si to tak mysleli. Jenže k jejich překvapení apoštol Pavel říká, že evangelium bourá základy jistoty židovského národa ve věci spásy na padrť. Privilegium náležitosti k Božímu vyvolenému lidu, vlastnictví zákona a obřízka jako znamení Boží smlouvy s jeho lidem, vyvoleným lidem, jako by to byla jednou provždy daná průkazka, která se získává rodem a bez dalšího zajišťuje Boží přízeň. Ano, tak tomu bylo. Jistota Boží přízně, jistota spásy spočívala u Židů právě na této průkazce, na dokladu, na rodném listě a obřízce. Jenže a na to apoštol Pavel upozorňuje, Pánu Bohu nestačí průkazka. Pánu Bohu nestačí krásně vyvedený šek, byť by to byl jeho šek a Boží šeky jsou vždycky kryté. Pán Bůh se dívá na podpis, na náš podpis. Na to, jaký je tento podpis, jak často podepisujeme tento šek. Apoštolovo hodnocení stejně jako hodnocení Pána Ježíše, když se vyjadřoval na adresu farizeů a zákonníků, bylo jasné, ty vaše šeky, které ano, jsou kryté z Boží strany, nejsou kryté životem, není na nich lidský podpis, chybí na nich. Vážnost celé situace, tak jak o ní apoštol Pavel mluví na adresu svých souvěrců, je potom podtržena slovy o tom, že nejenže klamou sebe sama, že žijou ve falešné sebejistotě spásy, ale co víc, kvůli nim je Boží jméno v posměchu mezi národy. Proč bychom měli žít ve víře? Proč bychom měli žít podle zákona, když podle něho nežijí sami Židé? A tak musí apoštol povědět o svých souvěrcích, že se chlubí Bohem, chlubí se vlastnictvím Božího zákona, chlubí se poznáním. Myslí si, že jsou vůdci slepých a že jsou světlem těch, kteří jsou ve tmách, že jsou učiteli nevzdělaných. A pravda, k tomu všemu nakonec byli povoláni. Být světlem a být požehnáním pro národy. Jenže jak apoštol říká, ty tedy poučuješ druhého, ale sám sebe neučíš. Znáš-li zákon, neměl bys podle něj také sám žít? A obřízka má jako vnější znamení smlouvy význam jenom tehdy, když je za ní oddanost vyjádřená zákonu a dodržování zákona. Jinak sama o sobě, apoštol říká, není nic. Obřízka sama o sobě, tento vnější akt nezaručuje Boží přízeň. Je to nekrytý šek z lidské strany. Průkazka, která přestala platit, protože její držitel svým životem kompromituje nebe, toho, který tuto průkazku vydal. Jistota spásy, Jistota Boží přízně nespočívá v průkazce a v zaprášeném návodu na život, který leží někde na polici. Pravý, kdybychom to doslova měli přeložit, tak zářící. Zářící žid není ten, kdo je jím navenek, podle rodu. A pravá obřízka není ta, která je zjevná na těle. Pravý žid je ten, kdo je jím uvnitř, s obřízkou srdce, která je působena duchem, nikoli literou zákona. Takový člověk dojde chvály od lidí. Ne od lidí, ale od Boha. Apoštolův obrovský důraz na vnitřní dispozici srdce, na způsob života, na srdce, které je plné ducha a z něhož vyrůstá touha žít Pánu Bohu ke cti a slávě, potom docela samozřejmě vyvolal otázky po tom, zdali ono vnější znamení, zdali obřízka, vůbec ještě něco znamená. A tady apoštol Pavel docela hlasitě řekne, obřízka, tedy vnější znamení, má svůj užitek, dokonce veliký v každém ohledu. Tak bychom se to dočetli, kdybychom četli hned dál v úvodu 3. kapitoly 1. a 2. verš. Vnější znamení tady má zůstat a má svůj smysl. Ale to, co bylo potřebí zdůraznit, je ona vnitřní obřízka Ducha Svatého. A tak má zůstat obojí, jak vnější znamení, tak i vnitřní dispozice. Obojí se doplňuje, obojí tvoří jednotu. Čteme-li apoštolova slova, která jsou adresována poměrně jednoznačně židům, pak si myslím, že se můžeme ptát, zdali pro nás vůbec něco znamenají. Vždyť my židé nejsme. My se nechlubíme zákonem. Obřízka není tím, co bychom praktikovali ve své zbožnosti. Můžeme, máme si vůbec nějak přivlastňovat tato apoštolová slova? Je v nich pro nás cosi? Křesťanská církev v tomto apoštolově slově rozpoznala víc než jenom informaci o problémech dávných, možná i dnešních problémech jednoho národa. Církev rozpoznala, že je zde popsáno úskalí, které číhá i na křesťanskou církev. Vzpomeneme-li alespoň maličko na některá období církevních dějin, třeba na období středověku, pak se více než zřetelně ukazuje, že to, co psal apoštol Pavel na adresu svých souvěrců židů, platilo i na křesťanskou církev. A kdyby s námi apoštol Pavel byl dnes, myslím, že by to pověděl také, že pravý křesťan není ten, kdo je jím navenek, kdo je pokřtěn, polit vodou, ale pravý křesťan je ten, kdo je jím uvnitř, se křtem srdce, který působí Duch Svatý. A kdybychom se ho zeptali, jestli křest má tedy vůbec smysl, tak by řekl hlasitě, ano, má smysl. Kdybychom měli z Pavlova slova proneseného na adresu židů zdůraznit nějaké obecnější principy duchovního života křesťanů, pak si myslím, že je to především pravda evangelia o jistotě naší spásy. To je možná to hlavní a základní, o co apoštolu Pavlovi šlo. Položit otazník nad tím, jaká je jistota spásy, v co doufají jeho souvěrci. Není jejich jistota spásy falešná? A na jejich adresu apoštol Pavel řekne, ano, je falešná. A stejně tak i my se můžeme a máme ptát, je moje jistota spásy, moje jistota Boží přízně, je platná? Není to nějaká falešná sebejistota? Můžeme si být jisti Boží přízní? Odkud pramení jistota naší spásy? Jsou křesťané, kteří považují vědomí jistoty boží spásy za cosi nepatřičného, za cosi, čeho se jen stěží můžeme odvážit, jsme-li alespoň trochu realističtí při pohledu na sebe sama. A zdráhají se mluvit o tom, že máme jednou provždy jistotu spásy, jistotu odpuštění hříchů, a spíše mluví o naději na spásu. Na jiné straně křesťanského spektra myšlení pak dojdeme k těm, kteří hovoří o tom, že uskuteční-li se při někom akt duchovního znovuzrození, může si být jist spásou, a to tak, že je nestratitelná. Nelze o ní přijít, protože Pán Bůh je věrný, a i když my jsme nevěrní, tak když při někom započal Pán Bůh své dílo, tak je také dokoná. Oba výše zmíněné pohledy mají cosi do sebe a vycházejí z určitých biblických konceptů. Boží slovo nám dává dostatečný důvod k tomu, abychom měli jistotu spásy. Není v zákoně, není v Božím slově, není ve skutcích. Je, a apoštol Pavel k tomu míří, je Božím darem, je Kristovým darem. Spása je něco, co si přivlastňujeme jako Kristův dar. A mohli bychom vzpomenout na mnohá slova Nového zákona. Kdo věří ve mne, má život věčný. Ne může mít naději na věčný život, ale má život věčný, kdo věří. Jestliže doznáváme své hříchy, on je tak věrný a spravedlivý, že nám hříchy odpouští a očišťuje nás od každé nepravosti. Tečka, to platí. A buď tomu věřím, anebo tomu nevěřím. Buď to je pravda, anebo to není pravda. Tady někde jsou zdroje jistoty spásy. V Kristu, v jeho díle. V díle, ke kterému se připojujeme vírou. Tady je dostatečný důvod pro jistotu spásy. Kristovo dílo stačí a tady se nemusíme bát. Toto dílo zavdává příčinu a základ naděje, která je takovou nadějí, že se stává jistotou. K tomu vlastně směřuje apoštol Pavel v prezentaci Evangelia v listu Římanu. K tomu se ještě časem při čtení tohoto dopisu dostaneme. Zároveň ovšem z Božího slova, a to i na základě dnešního Pavlova slova, vyčítáme to, že spasení, i to spasení, které máme v Kristu, ve víře, na základě jeho díla, že se nesmí stát jakousi věčnou a automatickou průkazkou, kterou jednou přijmeme a která bude na věky platit lhostejno, jak budeme žít. Co je to vlastně spása? Spása je děj. Spása není především jeden jednorázový akt. Spása je něco, co se děje stále. Je to každodenní děj. Ano, on jednou začne. Začne ve chvíli, kdy najednou pochopíme pod vlivem Ducha Svatého Boží dílo v Pánu Ježíši Kristu. Tam začne, tam se udá duchovní znovuzrození. A tento děj potom pokračuje. Tento děj někde na začátku dostane své znamení ve křtu. A pokračuje. Pokračuje každý den. Myslím, že si jsme vědomi, jak neumíme denně žít spásu. A to i když se snažíme a toužíme potom. Snad i proto vyslovujeme slova o jistotě spásy s určitou cudností, ale zároveň radostí. Naše spása je děj, který se má uskutečňovat Každý den. Každý den se na něm podílí Pán Bůh skrze svého ducha na straně jedné. A každý den se na něm podílíme také my na straně druhé. A jistotu spásy smíme mít tehdy, když každý den vstupujeme do života s cílem žít svou spásu. Či s apoštolem Pavlem ještě jinak pověděno, bojovat dobrý boj víry. Tento děj se odehrává především v duši člověka. Tam, kde dáváme prostor Duchu Svatému. A tomuto vnitřnímu ději mají a chtějí sloužit i vnější znamení. Křest a večeře Páně. Chtěl bych připomenout na závěr povzbuzující modlitbu apoštola Pavla, tak jak ji napsal v listu Filipským. Děkuji Bohu, Bohu svému, při každé vzpomínce na vás a v každé modlitbě za vás všechny s radostí prosím. Jsem vděčen za vaši účast na díle Evangelia od prvního dne až do posud. A jsem si jist, že ten, který ve vás začal dobré dílo, dovede je až do dne Ježíše Krista. Amen. Zpívejme píseň 514. Píseň 514. Staňme k modlitbám. Kdokoliv z vás se může modlit.
Pane Bože, v Pánu Ježíši Kristu, my často nedovedeme pochopit, že to, co dopouštíš, je právě tak dobré, jako to, co dáváš. Jsme zaraženi velikou katastrofou a zemětřesením mnoha obětmi lidí, kteří byli mnozí a dnes jsou ještě ubožejší. Ale přesto
Amen. Nebeský Otče, děkujeme za to, že nás nenecháváš v nevědomosti a v nejistotě. Jistota toho, že máme u tebe přízeň, že nám jsou odpuštěny hříchy, není v nás, není z nás, ale je ve tvém synu Pánu Ježíši Kristu. Děkujeme za to, že v něm je naše spása. Spása jako děj, do kterého ty jsi nás pozval. Děj, na němž i my chceme mít účast každý den ve víře a v touze žít podle tvé vůle. Prosíme, ty nám v tom pomáhej. Amen. Můžete se posadit.
Tak, byť již doba pokročila, tak já vás prosím o trpělivost při čtení nebo při poslouchání zborových oznámení, protože jich je tentokrát poměrně hodně. Tak to tradiční, srdečně zveme všechny do všech našich shromáždění. To nejbližší bude dnes o 17:30, kde na večírku vystoupí sestra Daniela Sedláčková z knihkupectví Kodex a promluví na téma o zdravém sebevědomí. Vést večírek bude bratr Petr Kvapil. A v úterý 19. ledna je v rámci týdne modliteb za jednotu křesťanů v 7 hodin ekumenické modlitební shromáždění v kostele u svatého Jakuba. A ve středu 20. ledna bude při biblické hodině kázat bratr kazatel Jan Asoni. Příští neděli 24. ledna budou v dopoledním shromáždění sloužit slovem božím i svědectvím studenti Teen Challenge. Finanční sbírka, která bývá většinou v okamžiku, kdy oni slouží v nějakém shromáždění, tak tentokrát nebude se konat hned. A to z důvodu, které řeknu za chvilku. Po zakončení toho nedělního shromáždění ale bude možné každopádně si zakoupit výrobky studentů, teda keramické výrobky. Na večírku příští neděli bude v programu Představte se sám hovořit lingvista, filozof a teolog Jiří Farský. Je hostem bratra Petra Rause. A ještě k dnešnímu programu. Po tomto shromáždění bude opět posezení u kávy ve spodních místnostech a bratr Tomáš Kmotlbatý vás prosí, vy, kteří tam půjdete, abyste si vzali ze šatny své kabáty. Rada církve bratrské se na nás obrátila v souvislosti s humanitární katastrofou na Haiti, která se tady způsobilo zemětřesení, a ta prosba je o vyhlášení mimořádné finanční sbírky na podporu postižených oblastí prostřednictvím křesťanské humanitární organizace ADRA. Sbírka se bude konat ve středu 20.1., to znamená příští středu, a příští neděli 24. ledna, což je také tedy důvodem odložení té sbírky na Teen Challenge. A v tyto dva dny se bude konat hotovostně a dary, které byste dali v obálkách, pak budou zahrnuty samozřejmě do potvrzení pro dny účely pozdější. Bezhotovostní platby můžete zasílat nejpozději do úterý, včetně tedy 19.1. Výnos humanitární sbírky budeme pak odesílat do rady v pondělí 25. ledna. Celosborové strašovstvo našeho sboru po vzájemném rozhovoru pověřilo bratra kazatele Jakuba Škrvana vedením duchovní služby v Bohumilicích. Posledního ledna, 31. ledna tohoto roku, bude bratr kazatel Škrvan uveden do této služby místo předsedou Rady církve bratrské bratrem Petrem Rausem. Schůzka sesterského odboru se bude konat tuto středu 20. ledna ve 17:45. K 1. lednu 2010 byl do našeho sboru převeden z Kutnohorského sboru církve bratrské bratr Štěpán Novotný. Takže ho mezi námi zdravíme a vítáme. Předstihu oznamujeme, že výroční členské shromáždění bude 21. března tohoto roku ale jarní zborový den bude až 25. dubna. Zprávy z jednotlivých odborů do výroční zprávy za rok 2009 prosíme laskavě dodejte bratru Jaroslavu Packovi nejpozději do 15. února tohoto roku. Takže 15. února je termín pro zprávy do výroční zprávy. Již jsou také zajištěny termíny pobytu na Valašsku na tento rok. Zájemci o dovolenou se mohou zapisovat do seznamu, které jsou vyvěšeny na nástěnce. Po dnešním shromáždění vydává zašetnou potvrzení o darech za minulý rok bratr Eduard Klamka. A ještě jedno oznámení tady mám. Sestra Součková je po operaci zpět doma a srdečně pozdravuje celý sbor. Tak a ještě než poprosíme bratra kazatele, aby vyprosil Boží požehnání, zpívejme poslední píseň dnešního shromáždění. Bude to píseň 536. 536. píseň O požehnej nám, Pane.
Staňme k požehnání. Toto praví vznešený a vyvýšený, jehož přebývání je věčné, jehož jméno je svatý. Přebývám ve vyvýšenosti a svatosti, ale i s tím, jenž je zdeptaný a poníženého ducha. Abych oživil ducha ponížených, abych oživil srdce zdeptaných. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, zůstávej se všemi námi, nyní i na věky. Amen.